Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene pipper, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
The Sleep Outfitters 4th of July sale is here and the deals are hot. Right now, save $500 on best-selling Tempur-Breeze mattresses from Tempur-Pedic. Plus, get $25 off all Tempur-Breeze pillows, sheets, and protectors. And with exclusive bed match diagnostics, Sleep Outfitters helps match you to the perfect mattress for deeper, cooler sleep. Plus, enjoy free white glove delivery and setup and our lifetime price guarantee. Deals like this don't come often and they definitely won't last. Hurry into Sleep Outfitters today.
Velkommen til Aftenklubben på Nova Podcast.
Husk, at du kan høre dagens aktuelle udsendelse søndag til fredag kl. 21 på Nova.
Velkommen til den her podcast-episode af Aftenklubben. Mit navn er Daniel Cesar, og i den her udgave, der har jeg fået meget, meget fint og fornemt besøg af en person, som, jeg vil sige, hvis du elsker videnskab, hvis du godt kan lide rummet, så bliver der nærmest ikke en bedre gæst end det her. Jeg vil måske våge påstå, Andreas Mogensen, det vil være et nyk opad, men det er trods alt noget af det, som det skal handle om. Det skal handle om rummet og rumrejser, fordi jeg i den her udgave har besøg af Tina Ibsen. Hun er astrofysiker, og hun er en, som er vant til at formidle kompleks stof. Men derudover så kan jeg fortælle, nu har jeg lige haft samtalen med hende, og det er anden gang, vi taler sammen. Vi talte også sammen sidste år i anledning af en bogudgivelse, hun havde. Hun er en, hvor man kan fornemme, hvor meget hun brænder for det. Hun er en, der elsker sådan noget, altså videnskab og rummet og sådan noget. Og den passion, den smitter af på mig. Jeg havde det allerede i forvejen, men det smitter endnu mere af på mig, vil jeg sige, når jeg får lov til at sidde over for sådan en som hende. Og jeg håber, du har det på samme måde. Og det gør, at vi i fællesskab kan give lidt op til den her spænding, som jo bliver udløst den 25. august, når Andreas Mogensen, han tager på rejse igen ud i rummet. Fordi det er blandt andet, hvad den her snak handler om. Tina besøger studiet her for at tale om blandt andet det, men også hendes nye bog. Og vi taler om rummet og hvor vi i Danmark, hvor er vi egentlig placeret henne, når det handler om den rumindustri, der er. Og vi taler selvfølgelig også om Andreas Mogensens opgaver, når han er i rummet. Det er en vildt spændende snak, synes jeg. Jeg håber, du synes det samme. Og så ellers så håber jeg bare, at du vil læne dig tilbage. Sæt et kryds i kalenderen ud for den 25. august, og så glæde dig, og samtidig også blive klogere her på, hvad der egentlig kommer til at foregå. Hvis du godt kan lide den her type af snakke, hvor der er tid til at gå i dybden, og hvor gæsten har tid til at folde sine tanker ordentligt ud, så husk, der er masser af gæster, der besøger Aftenklubben i løbet af sådan en uge her, og du kan finde det hele som podcast. Du kan selvfølgelig også lytte til det om aftenen kl. 21, men du kan altså finde det her, og også her samtidig dykke tilbage i kartoteket over de gæster, der har været. Så du kan finde Aftenklubben som podcast på Radio Play, hvor du har fundet det her, eller hvis du har fundet et andet sted, så er jeg sikker på, at der, hvor du har fundet det her, der kan du finde de tidligere besøg. Så det er bare en opfordring til, hvis du en dag mangler noget at lytte til, så er jeg sikker på, at dig nok er noget, der kan fange din interesse der. Men med det i mente, så prøver jeg lige at gennemgå mit hoved for, er der noget fun fact, jeg lige kan smide afsted, inden vi går i gang? Ja. Måske ikke andet end, at jeg faktisk, og det nævner jeg også i snakken med Tina, men jeg talte faktisk med Andreas Mogensen for et år siden. Sidste sommer 2022, der havde jeg ham på besøg i studiet, hvor vi talte om den her mission, han skulle på. Så hvis du godt kan lide den her snak, så tjek lige det ud, fordi altså, han er vildt behagelig, og han havde nogle fede idéer og tanker, og det var for mig en kæmpe oplevelse at få lov til at sidde over for ham og tale med ham. Så hvis du er inspireret af det her, så kan du eventuelt tjekke det ud. Men ellers så kan du bare blive hængende her, fordi Tina, hun har også et fabelagtigt bekendtskab, og jeg synes egentlig bare, at vi skal starten. Her kommer min snak med astrofysiker Tina Ibsen.
Aftenklubben på Nova med Daniel Cesar.
Her i Aftenklubben, der skal vi ud i rummet. Og vi skal også lidt ud i fremtiden, fordi om ikke så lang tid, den 25. august kl. 09:49 dansk tid, der drager Danmarks første astronaut, Andreas Mogensen, ud på sin anden rummission. Han tager afsted sammen med tre andre astronauter mod den internationale rumstation på den såkaldte Hugin-missionen. Han skal være afsted i 6 måneder, i modsætning til sidste gang tilbage i 2015, hvor han var afsted i 10 dage. Men på den her længere mission, Hvad kræver det så egentlig, og hvad skal han lave? Og hvad indebærer fremtiden egentlig for rumrejse og rumforskning, og hvilken rolle spiller Danmark i det her? Det er blandt andet, hvad det skal handle om her til aften, så du kan godt tage fat i rumhjelmen og placere den godt hen over hovedet, fordi her i studiet der har jeg fået besøg af astrofysiker Tina Ibsen. Og Tina, velkommen til at gå aften.
Tak skal du have, Daniel.
Jeg virkelig glæder mig til, at du kom i studiet, Tina. Vi skal tale om Andreas Mogensens mission, den her mission, hvor han jo kommer til at være piloten på den her rumkapsel. Det er lidt specielt. Vi skal tale om, hvad han skal lave. Vi skal også tale om Danmarks rolle i hele det her rumkapløb og den industri, der er. Og det giver meget god mening, at det er dig, der er her, fordi udover at du har en podcast sammen med Anders Høgh Nissen, der hedder Rumsnak, så har I faktisk også skrevet en bog, som er ude nu, der hedder Danmark i rummet, fra Tycho Brahe til Andreas Mogensen. Men inden vi dykker ned i den snak, og jeg også lige kommer til en lidt længere præsentation af dig, så vi alle sammen er med på, hvem Tina, hvem du egentlig er. Inden vi kommer til det, så vil jeg lige høre, hvordan du grunder har det i de her dage, fordi jeg har nemlig kunne læse, at du er blevet udvalgt til at overvære opsendelsen af NASA's Kennedy Space Center, altså derfra, hvor opsendelsen er, der kommer du til at være observatør, og du kommer til at være der. Hvordan går det rundt, der har det her kort før opsendelsen, har jeg lyst til at sige?
Jamen, jeg har det godt. Jeg er spændt. Jeg kan huske tilbage i 2015, da Andreas skulle afsted sidste gang, der tror jeg, at han var ikke den eneste, der ikke sov i 2 uger. Så hele den her gruppe omkring, der arbejder med formidling, arbejder med rummet og sådan noget, vi er jo rigtig mange, der har gået og set frem til i dag, mig deriblandt. Ja. Så det er sådan kulminationen på rigtig meget og flere års arbejde for mange af os, der ligger lige nu, ikke?
Jeg tror, vi er rigtig mange, der glæder os til at følge med. Jeg har en lille præsentation af dig her, Tina, og hvis der er noget, der ikke er korrekt, så må du lige retsætte mig.
Så laver jeg sådan...
Ja, så må du lige komme med en ordentlig lyd, ikke? Du er 37 år?
Næsten.
Næsten 36 og nogle måneder. Du er uddannet astrofysiker fra Niels Bohr Instituttet på Københavns Universitet, og du har altså spredt din viden om universet og rummet igennem flere bøger. Du er blandt andet forfatter til bogen Fortællingen om universet og nordlys. Og derudover så er du podcaster, og du er foredragsholder. Og så har jeg, som jeg også lige nævnte før, læst, at du blev udvalgt af NASA's Kennedy Space Center til at deltage i og ligesom også at se den her raketopsendelse af Andreas Mogensen den 25. august. Hvordan kom det i stand egentlig?
Jamen, jeg har plaget folk fra ESA i de seneste 2 år siden. Jeg hørte første gang, Andreas skulle op og sagde, hvis man nu skulle overse den, når man nu er astrofysiker som mig, hvordan skal man så gøre det? Fordi sidste gang, Andreas blev sendt op, det var jo fra Kazakhstan, hvor der ikke rigtig er mulighed for at se det. Så jeg vidste jo godt, at den her gang var Florida, der ville være en mulighed. Så jeg har sådan gået sådan jævnlig en gang om måneden, tror jeg, prikket til dem. Og til sidst tror jeg, at de var sådan lidt trætte af mig. Og så sagde de, at nu kan man faktisk søge ind hos NASA om at blive en ud af 30 worldwide, der får lov til at komme med på den her måde. Så det gjorde jeg, og var heldig så at blive udvalgt.
Så hvad er det, du skal helt præcist?
Jeg ved det ikke helt endnu.
Nej.
Fordi at datoen er blevet rykket 3 gange, siden jeg besøgte her midt i sommerferien. Så det, jeg har fået at vide lige nu, det er, at vi har en fuld dag, hvor vi skal rundt og tale med en masse eksperter og se sådan behind the scenes på Kennedy Space Center i Florida. Og så skal vi møde op, fordi at det kan jo godt være det om formiddagen dansk tid, men det er klokken 03:49 om natten lokaltid, at den sendes op.
Okay.
Så vi skal egentlig møde aften før. Og så bliver vi jo så lukket ind, og vi skal jo sluses ind, og så videre. Og så får vi at se den her opsendelse. Så det er det, jeg ved indtil nu. Og det er simpelthen fordi, at jamen, alt kan jo ændre sig. Alt kan nu ændre sig rigtig, rigtig meget. Jeg bliver der nogle dage efterfølgende. Fordi hvis vejret ikke er godt, hvis der ikke skulle være noget, jamen, så kan vi jo op til få sekunder inden opsendelsen få at vide, ja, vi prøver igen i morgen.
Ved du, hvorfor det lige er klokken, hvad var du sagde, 03 et eller andet, at den bliver sendt op lokaltid, raketten? Fordi det lyder som et lidt spøjst tidspunkt.
Jamen, det har noget at gøre med, at forholdet mellem altså Kennedy Space Center i Florida og så rumstationen, så der, hvor rumstationen er i sin bane, skal passe. Og derfor, hver gang dagen har ændret sig, så har tidspunktet også ændret sig.
Wow, okay.
Så vi er gået fra, jeg tror, det var omkring kl. 2 dansk tid, så det så nu er om formiddagen dansk tid. Ikke? Så hver gang der rykker sig, så er det blevet tidligere. Men, og nu kan vi se, hvis det så rykker sig dage frem, jamen, så vil det også være tidligere på natten.
Okay, og jeg ved i hvert fald, at man herhjemme, der er der flere forskellige steder, hvor at man kan se den her opsending, og de gør sådan, der er mange events, der bliver gjort rigtig meget ud af det. Og man kan sige, at jeg er rigtig glad for, at du er her, fordi nu kan vi dykke ned i det og høre om, hvad missionen er, og høre også lidt om, hvor Danmark egentlig står i forhold til det her. Jeg har ikke lyst til at kalde det et rumkapløb, men stadigvæk, at der bliver gjort rigtig mange ting på rumscenen lige nu, ikke? Men Andreas Mogensen, han er Danmarks astronaut. Han er den første astronaut. Han er ude på sin anden mission lige om et øjeblik. Har du nogen idé om, hvor ofte er det, at det er den samme astronaut, der kommer ud på flere missioner?
Altså, det er meget normalt. Så Andreas, han blev udvalgt i 2009 sammen med 5 andre. Og de har næsten alle sammen haft deres mission nummer 2. Der er så den britiske astronaut Tim Peake, han har faktisk valgt ikke at få en mission nummer 2. Så han er den eneste fra den årgang, kan man sige, der har det. Altså, det er meget normalt, når man først har trænet astronauter, man giver dem. Altså, hvis de stadig har alderen og har lyst, og har fysikken ikke er blevet syge, eller så videre, at de får en mission nummer 2 år. Så man kan sige med Andreas, det var kun 10 dage, han var afsted første gang. Så de skyldte også lidt, okay. At han fik en lidt længere mission. Og det har han jo så fået den her gang. Og altså, jeg ved, han selv meget gerne ville afsted igen. Altså, han er 10 år ældre end mig, så han er der i slut 40'erne nu. Så det er jo også igen, jamen, han når også en alder snart, hvor at han er pensionsmoden astronaut, men vi har jo haft astronauter, der er helt op i start midt 60'erne, der er blevet sendt afsted i rummet. Så, ja. Så det kan jo reelt være, at han får en mission nummer 3, hvis han holder ved, ikke?
Hvad er en pensionsmoden alder som astronaut?
Jamen, altså det kommer jo lidt an på, fordi det er jo hårdt for kroppen at skulle op, og det er også et hårdt liv at leve. Altså, han er jo væk hjemmefra i flere hundrede dage om året, fordi han er ude at træne, og han er ude andre steder. Og han har jo så været udstationeret i Houston de seneste 6 år, tror jeg det er nu, med familien og så videre. Så det er jo også igen, hvad skal han som det næste? Og der er jo mange, der de har haft deres missioner, og hvis det måske ikke lige ligger i kortene, de skal afsted igen, så er der mange astronauter, der siger, så tror jeg, jeg vil noget andet. Mm. Altså, så vil jeg ikke leve det her liv mere, fordi at kulminationen på deres arbejde, grunden til, at mange af dem gerne vil være astronauter, det er også for at komme i rummet.
Ja.
Så det er tit, hvor man ser, at når de ligesom har udtjent de her missioner, eller hvad man kan sige, har fået de missioner, de kan i rummet, så siger de, tak, så laver vi et eller andet.
Det giver meget god mening. Hvad er det så for en mission, man skal på nu? Hugin-missionen?
Hugin, ja. Det er jo på mange måder en standard mission på et halvt år, som de fleste af de her missioner til rumstationen er. Og det, han skal op, det er at lave en masse forskning. Noget af det, der er fedt ved at få en dansk astronaut afsted, det er, at vi får sådan et shortcut for danske universiteter og virksomheder til at kunne få forsøg med op. Og der er jo så allerede sidste år blev der udvalgt 10 danske forsøg, hvor at Andreas jo så skal udføre dem, mens han er op. Og det er jo noget af det, der er super, super fedt.
Ja.
Og der er både noget teknologi, og der er alt muligt forskellig forskning. Det kan vi komme ind i senere, hvis vi har tid til det. Men udover det, så er der jo også en masse vedligeholdelse af rumstationen, så han er jo også visevært, mens han er deroppe. Han er forsøgskanin, så der skal jo tages en masse blodprøver og så videre på ham, fordi at det er jo rigtig interessant også at se, hvad sker der med menneskekroppen, når man er i vægtløs tilstand, for det kan vi faktisk lære rigtig, rigtig meget om. Så de er også forsøgskaniner. De er teknikere, de er laboranter, de er ikke forsker som sådan, så han har ikke sine egne projekter. Andreas er ikke forsker, hvor han siger, jeg har det her, jeg forsker i, som jeg gerne vil have med op. Altså han får simpelthen en schema for, hvad han skal lave hver dag.
Han får sådan en indkøbsseddel fra forskere nede på jorden, der siger, vil du ikke lige teste det her?
Ja, gør lige det her. Altså, og så sidder det simpelthen, hver dag så har han sådan et schema, hvor der er en schema lagt helt ned til 5 minutters intervaller, hvad han skal. Så det er simpelthen, nu skal du stå op, så er der den her tid til morgenmad, så skal du træne, så skal du gøre det her, så skal du gøre det her. Og sådan er hans liv skemalagt i de 6 måneder, han er derop.
Det lyder, som om man har brug for en ferie efter det, umiddelbart.
Jamen, der er faktisk flere astronauter, der har talt om, at det er rigtig svært at komme tilbage til en hverdag igen, okay. Hvor at det hele, altså, der er ikke andre, der bestemmer, hvad du skal. Hvis du kommer ned, og så lige pludselig, jamen så kommer man jo ned til familien og uforudsigeligheden ved hverdagen og alt det her. Det kræver noget tid at omstille sig igen. Ligesom når man er kommet tilbage fra ferie, så kræver det lidt tid at omstille sig igen til den hverdag, der er.
Fantastisk. Og det er jo, altså, det er jo vildt, og jeg glæder mig til at se de her billeder af opsendelsen. Det er altså som sagt den 25. august kl. 09:49 dansk tid. Efter planen, nu er det blevet rykket et par gange, men at Andreas Mogensen skal sendes ud på den her Hugin-mission. Kan du fortælle lidt om omstændighederne omkring det? Fordi jeg kan huske, at jeg så nogle billeder, der blev lagt op på, jeg tror det var Andreas Mogensens egen Facebook-side, hvor man så, at han stod i den her dragt. Og det virker som om, også fordi det er SpaceX Falcon raketter, der sender ham op, som er Elon Musk, det er hans program, eller det er ham, der ligesom laver SpaceX og har stiftet det, ikke? Altså, hvor meget anderledes er det her? Fordi da jeg så både, at det er Elon Musks raketter, men også da jeg så dragten, tænkte jeg, det ligner som om, man ligesom har, du ved, det er 2,0.
Ja, det er virkelig meget. Han blev sendt afsted fra Rusland sidste gang, og det er jo, altså, det var jo raketter, der blev designet i, jeg tror, det var 70'erne, og med en rumdragt, der var designet i 70'erne. Jeg har selv prøvet at have sådan en af de her gamle rumdragter på.
Ja.
Og det var sådan noget med sådan en indre pose, man sådan skulle krømme sammen, og så var der sådan nogle elastikker, man skulle spænde ind, og så skulle man sådan stoppe den ind og sådan noget. Altså, og det lignede virkelig sådan gammelt rumgøjl. Altså sådan, tænk sådan rigtig sovjetisk. Og det var jo det var, for det var jo igen, det var jo lavt fra den tid, det var designet dengang. Og så kommer der Mr. Tesla her, ikke? Mm-hmm. Som med SpaceX. Altså det hele skal bare være lidt mere lækkert. Og hvis man kigger ind i den her Dragon-kapsel, de skal sidde i, der er det her modul, som de skal sendes op i, så er det jo med touchskærme og sådan noget. Så det er jo et helt andet game end knapper og så videre, end hvad det har været tidligere.
Ja, okay.
Og det, der jo så også er anderledes, det var sidste gang, at man aftalte i sin tid med rumstationen, at sproget, man talte derop, det var engelsk. Men det, man ikke havde aftalt, det var, jamen, hvad er det for et sprog, man taler, når man bliver sendt op? Og russerne har jo så haft sagt, jamen, når man er sendt op på russisk grund, så skal man tale russisk.
Mm.
Så det vil sige, at alle astronauter skulle også lære russisk nok til, at de kunne sendes op. Så der har også været den del af det, hvor nu det er jo så fra USA. Og det er jo herover Andreas har været og arbejdet, og han kender NASA på en helt anden måde. Ikke?
Ja.
Så det går fra at tænke sådan gammelt sovjetisk til sådan en Tesla in space-stilen.
Men hvad skyldes den ændring, at man begyndte at tage det mere seriøst? Nu ved jeg godt, at hvis det bliver opsendt i Rusland, så kører man måske efter russiske principper og regler og retningslinjer, hvis det er i USA, sådan noget andet. Men når man bare kigger på dragten og på, at det er SpaceX, så tænker jeg, at det virker som om, man har en anden ambition omkring det.
Altså, det ligner det i hvert fald. Jeg tror ikke, man kan tale om nødvendigvis ambition, men man kan tale om, at du lige pludselig har en privat virksomhed, der sender det op med alt det branding og image, der er omkring det. Man kan simpelthen også se hele dækningen, der er, og det kommer vi jo så til at se den 25. Og der er sikkert mange, der tuner ind på SpaceX live-dækning, der ligger, at det er med sådan en kæmpe studie, og folk står USA. Altså, det bliver virkelig hypet på den her amerikanske måde, og astronauterne bliver kørt ud til raketten i Tesla. Så det er alt det her udenomkring, så man kan godt se, at det er en privat virksomhed med den her private branding, som står bag i stedet for en stor national organisation, der måske ikke har behov for det samme, eller har haft tradition for at gøre det samme i hvert fald.
Ja, det bliver virkelig spændende at se. Og som du også lige sagde, Tina, så er det sådan, så han skal lave forskellige forsøg, Andreas Mogensen, når han er deroppe. Og jeg kunne læse et sted, at det er omkring 10 forsøg, der er i hvert fald 10 forsøg, som han skal udføre på den her Hugin-mission, sådan noget lys i rummet, og der er alle mulige forskellige overskrifter. Hvad tænker du er sådan det mest interessante, hvis man skal dykke ned i noget af det? Altså, er der noget, hvor du tænker, den er faktisk ret speciel, den her?
Jamen, jeg synes i det hele taget, det er ret sjovt at se ændringen fra hans første missioner til nu. Altså første gang, han var afsted i 2015, der var det meget sådan teknologiforsøg, test de her robotter, gør det her. Og den her gang handler det meget om, hvordan trives Andreas, hvordan har han det? Så der er blandt andet forsøg med det her lys i rummet, som du talte om. Jamen det er simpelthen sådan et forsøg, hvor han får en lampe ind. Det er lyn i rummet, så hedder den noget andet. Den
der her, står i hvert fald her, at det med lys i rummet, det er, at han skal teste et LED-panel,
ja,
som
præcis.
Så kan efterligne, hvordan naturligt lys varierer. Og så måske så kan den her slags lyspaneler hjælpe astronauter med at bevare sådan en sund døgnrytme i fremtiden, når de er på længere missioner.
Præcis, det er Saga Space Architects, der har lavet det. Og det er jo sådan her for at kigge på, jamen, hvordan sørger man for at have en døgnrytme et sted, hvor at du ser det samme hele tiden, det er det samme kunstige lys. Så forestil dig, hvis vi skulle leve hele vores liv de næste halve år herinde i det her lys, der er i studiet.
Ej, det lyder forfærdeligt.
men det er et forsøg på det. Noget af det andet, han skal også, som jeg synes er rigtig spændende, det er fra Aarhus Universitet, hvor han får sådan en øre-EEG-måler ind, der så igen skal undersøge hans søvnmønstre, hvordan han sover på forskellige tidspunkter i løbet af hans mission også. Fordi prøv at tænke, du sover i vægtløs tilstand. Du kan ikke lægge dig ned på en pude. Du kan ikke trække dynen op over dig. Du ligger bare og svæver. Og det hele er sådan lidt mærkeligt, ikke?
Jeg har lige været på Smukfest Festival. Der vil jeg sige, der var det ikke så lækkert at sove. Jeg ved ikke, om det nærmest lyder bedre, det her.
Det kunne være. Men, Men der, så der er rigtig meget den her gang omkring det der mentale velvære. Og det tænker jeg også, det er måske også, fordi det er en op i tiden. Altså det er noget, vi taler meget om, også i, hernede på jorden. Så derfor giver det også mening. Det er nogle af de forsøg, som Andreas har fået med op.
Ja. Når vi kigger på den her tur, han skal på nu, hvor det er omkring et halvt år. Mm. Første gang, der var det omkring 10 dage. Hvor meget mere kommer det til at kræve af ham, tror du? Altså, hvor meget mere kræver det, at menneske, det skal være ude i rummet? Fordi når du snakker om, at det er vægtløs tilstand, det handler om, at man er langt væk fra sin familie. Hvor meget mere pres sætter det på en person, tror du, at man skal ud i rummet i 6 måneder frem for 10 dage?
Det er jo et helt andet game. Altså, Andreas har også selv udtalt, at du kan jo klare alt i 10 dage. Selv smuk fest, ikke?
Ej, så lang tid holdt jeg ikke, men ja.
Men det her med, jamen det gør ikke noget, hvis du ikke sover så godt i 10 dage. Det gør ikke noget, hvis din mad er måske lidt kedelig. Det gør ikke, hvis du arbejder for mange timer. Det kan du godt klare. Mm. Så det er jo sådan det rent mentale. Du kan godt være væk fra din familie. Altså det har han jo alligevel været i den her mængde af tid før. Men lige pludselig et halvt år at vide, jamen du kommer først hjem om et halvt år. Og det gør jo så også lige pludselig, at du skal vente til at have en hverdag, du skal kunne fungere heroppe. Og man skal indgå på en helt anden måde med, jamen mad, der skal være spændende og varieret, du skal have motion på en helt anden måde, fordi en ting er selvfølgelig det mentale, men din krop forfalder faktisk også, når man er i rummet, fordi når du er i vægtløs tilstand, så bruger du ikke dine muskler. Du skal ikke bruge dine muskler til at løfte armene, eller stå op, eller sidde op, eller noget som helst. Og samtidig med det også, så lægger du ikke pres på dine knogler. Det betyder, at knoglerne langsomt får små huller. Altså du får simpelthen begyndt knogleskørhed.
Okay.
Din syn ændrer sig, du får dårligere syn deroppe. Blodet pumpes anderledes rundt i kroppen. Og altså, der er simpelthen rigtig, rigtig mange ting, der sker, fordi vi mennesker ikke er designet til at leve i vægtløs tilstand. Og det er jo selvfølgelig noget, man mærker mere, jo længere tid man er i rummet.
Men vil det sige, når han så kommer tilbage, Andreas Mogensen, og de andre astronauter, der er afsted, vil det så sige, at de er meget mere svækket, eller kan man gøre noget ved det her, når de så er afsted?
Jamen, de træner 2 dage, eller 2 timer om dagen, for simpelthen at prøve at modvirke det her. Et af de steder, de træner, det er faktisk en rumcykel, der er designet og bygget i Danmark, så der har vi også en dansk aktie i det i Odense.
Okay.
Men de træner simpelthen for at prøve at opretholde deres muskler, for ellers ville de bare forsvinde. Det ville svare til at ligge i sengen i et halvt år, og ikke bevæge noget som helst. Altså, så ville man jo ikke kunne stå op. Og så når de kommer tilbage til jorden, fordi på trods af, at de træner så lang tid, så er der stadig et forfald. Så skal de igennem flere måneders genoptræning simpelthen for at komme tilbage til form og leve og kunne fungere her på jorden under tyngdekraften igen.
Et halvt år, det lyder godt nok som lang tid. Hvad er du mest spændt på? Jeg ved, du er en kæmpe nørd. Vi talte også sammen sidste år. Altså, du er astrofysiker, du er en kæmpe rumnørd, og du har den her podcast Rumsnak sammen med din makker, Partner in Crime, som du også har skrevet den her bog med, Anders Høgh Nissen. Ikke? Hvad glæder du dig allermest til at se?
Jamen, jeg glæder mig rigtig meget til at... Altså, problemet er med den her forskning, at vi kommer ikke til at få resultaterne, mens vi er oppe. Så der, det glæder jeg mig selvfølgelig til, som den rumnørd, jeg er. Men der går bare lang tid, før vi ved noget mere der. Jeg tror, det jeg glæder mig rigtig meget til, det er at se den opmærksomhed, forhåbentlig, som rumfarten og rumforskning får det næste halve år. Og forhåbentlig at få en masse unge mennesker til at synes, det her er fedt. Altså man har jo kunnet se effekten fra sidste gang. Altså der var jo virkelig fokus på de her 10 dage, Andreas var oppe, og vi fik engageret en masse unge mennesker. Jeg håber, at det kan blive det samme, om ikke mere, når han nu skal være afsted længere tid.
Når du siger opmærksomhed, mener du så fra Danmark, eller mener du sådan hele verden, der har opmærksom på det?
Det er nok Danmark, fordi det er specielt for os, at vi har en dansk astronaut. Der bor jo hele tiden mennesker op på rumstationen. De er sådan lidt, når jeg er endnu en person, altså. Så
ja.
Andreas er verdenskendt, særligt i Danmark, ikke?
Jo.
Så jeg tror, det der med at kunne engagere nogle mennesker og få sat fokus på ikke bare ham og hans arbejde, men alt det her, der ligger omkring. Altså alle de her mange mennesker i Danmark, som er engageret i rumforskning, i udvikling af teknologi og i de her mange rumvirksomheder, som vi har. Altså sidste gang efter hans mission, der fik vi jo for første gang en strategi for rummet. Vi fik en dansk rumlov. Så det kunne være dejligt at se, hvis der kommer noget mere ambitiøst også fra statens side af, som man siger, kulmination på den her mission.
Og vi skal nok komme tilbage til sådan ambitionerne, eller hvad du tænker, hvad vi skal gøre anderledes herhjemme. Men når vi kigger tilbage på det, altså han var afsted 10 dage tilbage i 2015, ikke? Hvilken betydning havde det? Du var lidt inde på det her, men hvad ser du, han har haft af betydning af det, at vi har haft en dansk astronaut afsted, og det fokus, der har været på det?
Jamen altså, vi har selvfølgelig set en betydning af, at vi fik et større del af et rumkontor. Altså, vi har inden for Ministeriet for Forskning og Uddannelse, der har vi et kontor, det hedder Kontoret for Rum. og de er vokset siden da. Og der er selvfølgelig noget med Andreas, han satte rumfarten på, ja, fresh in mind for rigtig mange. Men så har vi også set en udvikling simpelthen nu, at der er mere fokus på rumfart, der er mere fokus på rumteknologi. Siden da har vi fået det, der hedder ESA Big, som er sådan Business Incubation Center for rum. Startups. Og sådan. Altså, så vi har virkelig set, at vi har en branche, der er vokset. Og det kunne være rigtig, rigtig fedt, hvis det her kunne være med til at samle. Altså hvis den her mission kunne være med til at samle en masse interesser og få folk til at arbejde fælles mod, at vi i Danmark bliver stærkere inden for det her felt.
Jeg læste et sted, og det var en af fornøjelserne ved at forberede det her interview, det er, at man bliver så meget klogere. Og en ting, det var, at jeg læste, at han har åbenbart ting med Andreas Mogensen. Blandt andet noget fra Karen Blixen.
Ja.
Har du hørt om det?
Jamen, der er en hel liste, som var hemmelig i lang tid, som man fik lov til at se, men ikke fik lov til at snakke om.
Okay.
Så ved hans sidste mission havde han også nogle sådan, danske klenodier med. Og det har han fået den her gang også. Og det er, kan man sige, det er jo sådan en PR-presse lidt gøjl. Ikke? Altså, det er jo ikke, fordi det har noget sådan forskningsmæssigt betydning.
Okay.
Det er for at få gjort noget opmærksomhed og skabt noget opmærksomhed om missionen her.
Okay, men jeg læste bare et eller andet sted, at han åbenbart har fået Karen Blixens fyldepind med, og det var et eller andet museum ret glad for, ja. Jeg bare lige sige. Og det kan man godt forstå, og det er jo fedt på en eller anden måde, at man kan sætte fokus på forskellige ting, der er danske, og jeg vil også anbefale, at man går ind og ser det logo, der er for missionen, som også har Danmark på, ikke?
Mm.
Det, han skal flyve den her raket, det er ham, der er piloten på det. Altså, ved du, hvor meget det kræver egentlig at være pilot for sådan noget? Nu ved jeg godt, du ikke er pilot for en raket, men jeg tænker bare umiddelbart, det lyder som om, det er en ret stor ære at få det.
Det er det, altså, og det kommer også af, at han har boet hos NASA, eller han har arbejdet og boet i USA de sidste mange år, og været helt tæt på den her træning og på NASA og så videre. Han er den første ikke-amerikaner, der har fået lov til at blive pilot. Så umiddelbart, hvis alt går godt, så er det fuldstændig automatiseret. Så skal han intet gøre. Han skal kigge på nogle skærme, han skal kigge på nogle tal og sige, er det godt? Yes. Men han skal jo være klar til at kunne tage over, hvis det går galt. Og det vil sige, at han har skulle træne i at kunne styre denne her Dragon-kapsel. Altså på alle stadier. Det vil sige, jamen, går det galt lige under opsendelsen, så skal han være klar på, hvad han skal noget der. Går det galt, eller er der nogle systemer, der ikke går, når du lige er kommet op i rummet, så skal han vide, hvad han skal gøre der. Når de skal sammenkobles med rumstationen, når de skal frakobles til rumstationen, når de skal lande igen. Og det skal han jo fuldstændig styr på. Så der er alle de her dele, som han forhåbentlig ikke kommer til at bruge. Det er jo nærmest en forsikring, ikke? Vi håber ikke at komme til at bruge den, men hvis det går galt, så er det godt at have købt sådan en.
Det er i hvert fald svært at få hjælp andre steder, tænker jeg. Man skal ligesom have nogen, der ved, hvad der skal gøres, når man er ombord på sådan en rumkapsel, ikke?
Jo, også fordi det kan jo være millisekunder, der gør, om du overlever eller ikke gør, hvis det går virkelig galt, ikke? Så du har ikke tid til at skulle ringe ned og sige, hvad kommer der til at ske her? Hvordan skal vi gøre det her? Som jo egentlig er dagligdagen, lige så snart de kommer op på rumstationen, så gør de jo meget lidt, og hvis de er i tvivl om noget, så ringer de ned og siger, hvad skal jeg gøre her? Er det knap A eller B, jeg skal trykke på? Det ved jeg ikke. Så rigtig meget af deres dag går også med at kommunikere på den måde, men det kan du ikke på samme måde, når du er i de her sådan, virkelig intense og go-no-go-situationer, som det er.
Jeg talte med Andreas for, ja, det var omkring et år siden, jeg tror det sidste sommer, der havde han på besøg her i studiet, og vi talte om den her kommende mission, og der kunne jeg jo ikke sige så meget, jeg tror ikke, der var så meget, der var på plads på det tidspunkt. men han er jo en meget beskeden fyr, eller sådan meget nede på jorden, og jeg kan ikke huske præcis, hvad han svarede i forhold til, hvor farligt det var, men nu vil jeg bare lige høre dig, når du siger det her med, at han skal kunne tage over og sådan noget. Når man ser opsendelser, og når man læser om det, så lyder det jo som om, at det lyder jo, i mine ører, så virker det som om, det ikke er så farligt. Det lyder som om, der ikke er så mange risici forbundet med det. Men det er jo klart, når man sender x antal astronauter op i rummet på en raket, ikke, at der er en risici forbundet med det. Hvor farligt vil du tro, det her
er? Det er svært at komme med sådan direkte tal. Altså man kan sige, efter de begyndte at sende med Dragon og Falcon 9-raketterne, så er det gået godt. Og de laver jo alle de her tjek for at sikre sig. Og det er også derfor, hvis der er den mindste ting, hvor de siger, det ser ikke helt så godt ud, så scrubber man og venter til næste dag, fordi man vil ikke risikere, at der er noget, der går galt. Men det er jo også sådan, at går det galt, så kan det gå rigtig, rigtig galt. Så der er jo altid en risiko forbundet. Og det har man jo også set gennem historien, at der har været noget der. Og det har han jo også skulle være fuldstændig klar over, at jamen, sådan er det. Altså, der er en risiko forbundet. Og jeg kan også bare huske sidste gang, jamen, der var vi rigtig mange, der talte om også sådan, jamen, men hvad hvis det går galt? Fordi mange af os har kendt Andreas i mange år, så det er jo også vores gode, bekendte kammerat, der lige pludselig sidder der. Ikke? Så hvad skal vi gøre hernede også. Og det er jo også helt klart en snak, han har haft med familien, eller i hvert fald hans kone, ikke? Om, jamen, men det her er jo forbundet med en risiko, men det er der jo så mange jobs, der er. Hvis man tænker, jamen, pilot, hvis du bliver udsendt som soldat, det er jo også forbundet med en risiko, så det er jo også den slags samtaler, man skal have med sin familie og sige, jamen, er det det her værd, og er det det her, vi vurderer, er det det værd?
Jeg husker det, som om, da jeg voksede op, der hørte jeg de her historier om forskellige missioner, hvor at raketten eller rumkapslen, den sprang i luften ved opsendelse og sådan noget. Og jeg synes, jeg havde et billede af i hvert fald, da jeg var yngre, at der var en meget stor risici forbundet med det. Og det virker lidt som om, både når man ser, hvad SpaceX har gjort med andre opsendelser, tænker, det virker som om, at risikoen er blevet mindre.
Det er den også. Jeg vil sige, de her store, store ulykker, du havde, det var jo med rumfærgen. Og det, der var med rumfærgen, det var, der var ikke en abort. Altså, så hvis det gik galt, så var det det. Hvor her nu har de jo, hvis der er noget, der går galt, så har de jo altså, sikkerhedskapsler, og den kan blive skudt af. Og det har man også set for et par år tilbage i Rusland, der var en af de her opsendelser, der gik galt. Men astronauterne overlevede simpelthen på grund af den her sikkerhedsmekanisme. Det var der ikke tilbage på rumfærgerne, og det er også en af grundene til, at man ikke bruger dem mere. Og der havde man de her to store ulykker, ikke? Så derved har det været mere forbundet med en risiko for rumfærgen, fordi man ikke havde en, kan man sige, en safe. Det er der her. Så selv hvis det skulle gå galt, så er der jo altså en mulighed for, at de kan blive reddet ud stadig. Så jeg vil også sige, jeg vil hellere afsted med SpaceX, end jeg vil med en rumfærge.
Det vil du?
Ja.
Det er godt. Det er jeg glad for at høre, fordi jeg tror, vi er rigtig mange, der glæder os også til at se Andreas Mogensen, der bliver sendt op her. Det er den 25. august, det er kl. 09:49 dansk tid. Hvis vi ligesom tager paraplyen op, eller perspektivet op, og kigger på den generelle interesse, der er for rummet. Altså, jeg synes jo, det virker som om, at det har været lidt stille, ikke her for nylig, men jeg mener i forhold til, hvornår vi sidst var på månen, eksempelvis. Det er ved at være mange år siden. Det var tilbage i 1972. Ja. Og nu begynder man at tale om det igen. Der er de her Artemis-projekter, der kører, ikke? Oplever du, at der er et stigende fokus og en stigende motivation for at udforske rummet mere nu, end der var for nogle år siden?
Ja, altså jeg vil sige, jeg synes, de seneste 10 år har vi virkelig set en accelerering af eller en acceleration af interessen, men også interessenterne inden for rummet. Altså, vi har virkelig set, at udover at have, kan man sige, de her store rumfartsnationer, som vi har været vant til, så for det første er der mange flere lande, der er kommet med, men vi har også fået hele den private rumfartssektor, der jo presser på. Og det er jo også fordi, at lige nu kan man se, jamen, der er begyndt at være en forretning. Der er begyndt at være penge. Og det er der blandt andet ved, at vi sender mere og mere af vores kritiske infrastruktur i rummet. Så altså, nu skulle jeg finde herud til dig, der brugte jeg jo Google Maps på min telefon. Det er jo GPS-satellitter. Ellers kunne jeg ikke finde herud. Kommunikation, man ser også nu med Starlink-satellitterne, jamen vi kommer til at have internet og kommunikation fra satellitter i kredsløb om jorden fremadrettet. Rigtig meget jordobservation. Altså hvis vi vil have selvkørende biler, så har vi brug for satellitnetværk, der kan køre det. Så derfor ser vi mere og mere blive sendt i rummet. Og vi ser flere og flere, der kan se, der er faktisk nogle penge at tjene, og derfor så bliver interessen jo også større.
Men hvad gjorde, at man mistede interessen til at starte med? Altså, vi snakker om, at Neil Armstrong landede på månen 69, efter det var der forskellige missioner, og det stoppede så i 72. Altså, det kan jo virke paradoksalt, at nu er der mulighed for, nu har vi teknologien for at udforske månen. Hvorfor stoppede man dengang?
Jamen, man havde jo virkelig knoklet fra, ja, hvad var det, 61, hvor Kennedy kom med sin We choose to go to the moon tale her. Og så nåede de det så i 69, og det var jo en hel nation, der gik mod, og det var jo fordi, vi havde det her rumkapløb. Så det var de skulle komme før Sovjetunionen. Så der var jo helt klart den her konkurrence, der drev det meget dengang. Mm. Så havde man været der, og så forsvandt offentlighedens interesse, simpelthen. Så var der ikke interesse og støtte til det. Og det skal man jo tænke på også med de her store nationale rumagenturer. De har jo kun funding, så længe der også er støtte fra befolkningen, for i sidste ende er det skattekroner, der betaler det. Og så valgte man at fokusere alt på rumfærgeprogrammet, som jo skulle, hele pointen med rumfærgerne var, at du skulle kunne sende dem op, og du skulle genbruge dem. De virkede ikke helt sådan i princippet, for man skulle nærmest bygge dem om, hver gang de var kommet ned igen.
Fordi de var så beskadigede?
De var så beskadigede simpelthen af den natur. Og så begyndte man at fokusere på de her laboratorier i kredsløb om jorden, som først Mir, så havde man Starlab, og så fik man den internationale rumstation, som jo er den, der stadig kredser rundt, hvor første modul blev sendt op i 98. Og der har ikke været interessen for at vende tilbage til månen, fordi man har nok også haft svært ved at se, jamen, hvad er det egentlig, vi skal der? Plus at Så kom man ind i 80'erne, der har været krise. Så var der noget med 90'erne, så kom vi i 0'erne, der var krise. Og det, vi har set der, det har været enormt dyrt at sende ting op i rummet, og det har været forbeholdt de her store rumagenturer. Og der har man også sagt, jamen det, man bruger det til her, rumfarten og rumteknologien i det hele taget, det er jo forskning. Og det kan være lidt svært at gå ind og sige, jamen det er det vigtigste i verden, vi bruger voldsomt mange penge på et teleskop, der kan sige os noget om Big Bang osv. Det er jo grundforskning. Men nu, hvor man kan sige, der er kommet flere muligheder, der er netop kommet også flere måder, vi kan bruge rummet til. Altså tænk sådan noget som GPS'er. Altså det er jo ikke, fordi det er en så gammel ting. Og slet ikke det, at vi har det på vores smartphones. Altså så lige pludselig, så er den her brugbarhed af rumteknologi er blevet meget bredere. Og det gør også lige pludselig, at vi simpelthen ser nu, at der er flere, der kommer ind. Så har vi virksomheder som SpaceX, der inden for de sidste 10 år virkelig bare har presset på for at ændre den måde, vi sender ting op på radikalt. Altså fordi de genbruger faktisk. Den kapsel, Andreas skal op i, jeg kan ikke huske, om det er tredje eller fjerde gang, eller sådan noget, den bliver genbrugt. Og det gør jo lige pludselig, at det bliver meget billigere. Og det gør også, at nationer eller virksomheder får adgang til rummet på en måde, de ikke havde før. Så den adgang, vi har til rummet i dag, er blevet bredere. Og der er også nogen, der kan se, jamen rigtig meget af den teknologi, vi bruger, der har vi brug for ædelmetaller, vi har brug for en masse grundstoffer, som vi mangler hernede på jorden. Det er simpelthen ikke nok, hvis vi skal blive ved med at forbruge på den måde, vi gør. Jamen, det kunne man måske lave minedrift på asteroider osv. Og det kan godt være, at det virker sådan lidt sci-fi-agtigt, og det er det også stadig til dels. Men der er virkelig kommet noget, hvor man kan se, okay, hvis vi skal blive ved med at forbruge, som vi gør nu, det er der jo nogen, der mener, vi skal, men så skal vi ud simpelthen og finde ressourcer et andet sted, og så må vi jo så lave infrastrukturen til det. Hvis vi skal blive ved med at have 5G eller 6G eller 7G, og vi skal have det alle steder på jorden, jamen så bliver vi nødt til at finde en infrastruktur, og det giver mening at have det i rummet.
Så det vil sige, når, nu nævnte jeg Artemis før, men jeg kunne læse mig frem til, at det var NASA, der i 2017, der annoncerede det her rumprogram, hvor ideen grundlæggende var, at vi skal til månen.
Ja, og der havde de jo Artemis 1 sidste år, hvor det var sådan en teknologitest. Vi sender noget ud. Vi sender den her Artemis 1-mission ud. Den er ubemandet. Og planen er jo sådan nu, at Artemis 2 skal tage den samme tur, men med 4 astronauter til næste år. Og året efter det skal der så lande mennesker på månen igen. Og samtidig med det, så er man jo i gang med, blandt andet med europæisk hjælp også, at bygge efterfølgeren til den internationale rumstation, som er en rumstation, der skal være i kredsløb om månen, der hedder Gateway. Så man er begyndt helt seriøst at arbejde på, jamen nu skal vi til månen, og vi skal ikke bare derop, altså hele den der boots on the moon, som man taler om. Vi skal ikke bare op og have nogle støvler på månen. Vi skal faktisk stoppe for at blive. Og det er ret interessant at se, sådan rigtig meget den forskning, der foregår på rumstationen også, er jo også i forhold til, jamen, når vi en dag skal sende mennesker længere ud, først til månen, så til Mars, hvor det vil være en to-rum-mission, før man kan komme afsted, jamen, så skal vi altså også kunne have mennesker, der lever og trives i rummet over længere tid. Og der er jo rigtig meget af den forskning, der foregår på rumstationen også, der er en forberedelse til det. Så vi ser simpelthen det her skift, der har været snak om meget, meget længe, at vi skulle sende mennesker tilbage til månen. Men nu sker det faktisk.
Jeg tror, jeg har altid tænkt, at det er jo fedt at gøre, fordi man kan. Men det, du siger, det er, at det, at vi gerne vil sende folk i kredsløb om månen og til månen, det handler om, at vi skal til at bruge den, altså at vi kan bruge mineraler fra asteroider. Altså, der er ting at få, der er ting, vi kan vinde ved at udnytte de ressourcer, der er ude i rummet.
Det er der i hvert fald nogen, der mener, altså det, og det er en af drivkraftene. Selvfølgelig er der også, fordi vi kan, der stadig ligger bagved, der er også en masse spændende forskning, man ville kunne lave på månen. Altså, jeg ved, min egen og mange astronomers sådan et våde drøm, det er at prøve at tænke, hvis man kunne bygge store teleskoper på månen. Fordi at tyngdekraften på månen er en sjettedel af jordens. Ja. Det betyder, at vi kan lave nogle meget større konstruktioner, der kan holde. Altså, de kollapser ikke. Der er ikke nogen atmosfære på månen. Det vil sige, at der er ikke noget forstyrrende. Altså, der er ikke nogen byer og så videre heller på månen endnu. Så hvis man kunne lave det på den side af månen, der vender væk fra jorden, og altid vender væk fra jorden, så kunne vi lave ret store teleskoper på en måde, vi ikke har mulighed for hernede på jorden. Og ja, så ville vi virkelig kunne se langt ud i universet. Så jeg tror, vi er mange, der sådan godt kunne tænke os bare at dække hele månens bagside med et stort teleskop. Det får vi nok ikke lov til. Så der er nogle ting, der er spændende der, at månen i forhold til også at skulle længere ud, netop fordi tyngdekraften på månen er lavere. Så det vil sige, at det giver mening at rejse til månen, og så rejse fra månen og længere ud, så man bruger det som et hop på vejen.
Jeg kan godt høre, det er astrofysikeren, der taler. Det lyder virkelig, det er nogle gode billeder, man får ind i hovedet. Men når du siger det der med at bygge et teleskop eller et eller andet på månen, så tænker jeg også, hvem har egentlig retten til det? Hvem ejer? Hvem, altså, hvis jeg nu rejser til månen og siger, jeg vil gerne bygge et kæmpe, kæmpe teleskop eller et hotel eller et eller andet. Så, altså, ejer jeg, hvem ejer det?
Og det er et af de store, store diskussionspunkter lige nu, fordi vi har det, der hedder rumtraktaten, Outer Space Treaty. Og den siger blandt andet, at du ikke må tage ejerskab over noget i rummet. Og rummet må bruges til fredelige formål af alle. Men netop, hvad så, når du går op og bygger dit hus på månen?
Ja.
Ejer du så dit hus? Hvis det er bygget af ting fra månen, hvad med det sted, hvor det står? Kan du bare tage ejerskab over et område? Eller skal dit hus egentlig være tilgængeligt for alle, der kan komme ind i det? Og der er rigtig meget, der diskuteres lige nu. Fordi det, igen, det er jo en traktat, og det er sådan lidt en gentleman agreement. Vi er blevet enige om at gøre det. Men der er rigtig mange, der begyndte allerede at bakke lidt ud. Blandt andet USA siger, jamen, hvis vi nu tager til en asteroide og tager et stykke af den her asteroide, som er nogle gode grundstoffer, vi kan bruge, råstoffer, og så tager vi dem tilbage til jorden. Så når de er på jorden, de er jo ikke for rummet alligevel, så må vi godt tage ejerskab over det, så må vi godt sælge det. Så leger vi lidt, at det andet ikke gælder. Og det er der, vi er lige nu. Så der er rigtig mange rumjurister, der arbejder benhårdt på at sige, men i de her tilfælde, hvad hvis der sker et mord på månen? Hvad er det så for en lov, der gælder?
Det er en spændende krimi. Det lyder virkelig spændende.
Så der er virkelig mange diskussioner lige nu om, jamen, hvordan er det så, vi skal rejse ud i rummet? Og der er også mange, der diskuterer og siger, men lige nu, dem vi sætter adgang til rummet, det er jo de her rige nationer. Det er jo dem, der i forvejen forbruger mest hernede på jorden. Skal vi bare fortsætte det i rummet? Og skal vi fortsætte den ulighed, vi oplever hernede på jorden, når vi kommer i rummet? Fordi vi har jo lige blevet enige om, at alle har lige ret. Men hvis der kun er få, der har de største raketter, der faktisk kan gå ud og samle de her ting og tjene endnu flere penge på det, jamen så vil vi jo se en endnu større koncentration af rigdom på nogle få mennesker i forhold til det, vi ser nu i dag. Ikke? Så der er sådan lidt to lejre, der er nogen, der siger, jamen hvis vi bare tager ud i rummet, så bliver det helt meget bedre, fordi så kan vi starte om, og så kan vi være meget bedre, end det vi er. Og så er der andre, der siger, jamen vi tager bare vores problemer med, vi er stadig mennesker. Ja. Og alt det, vi ikke har kunne finde ud af her på jorden, hvis vi ikke tænker os om, hvis vi ikke passer på, så fortsætter vi bare alle de problemer ude i rummet.
Hvem er de store rumfartsnationer, som der er lige nu?
Jamen lige nu er det helt klart USA. Vi har Rusland stadig, og Kina er en spiller, der virkelig er kommet på banen de seneste år. Så har vi selvfølgelig Europa, det er den europæiske rumfartsorganisation ESA, hvor vi er gået sammen. Og så har vi lande som Saudi-Arabien og Indien, der er på vej og laver noget rigtig, rigtig spændende. Vi begynder også at se i Europa, at der er flere og flere lande, der laver deres egne missioner, i stedet for at gå sammen.
Hvad er fordelene ved det? Hvad er fordelene ved, at forskellige nationer holder sammen, og der er nogen, der ligesom trækker sig hver til sit? Fordi i min verden tænker jeg, det ville jo give mening, hvis alle bare kunne enes.
Ja. Den verden gad jeg godt leve i.
Ja, men er der, altså, hvad er argumenterne for, at landene ikke arbejder sammen? Er det videre, er det den politiske diskussion, der allerede er grunden til, at Kina ikke snakker sammen med nogle forskellige lande? Det er også derfor, at de holder sig for sig selv, når det handler om rumfart.
Jamen, det er fuldstændig jordpolitik, der kommer op i rummet. Altså, okay. Vi har set, at der har været igennem, særligt slut 90'erne og 0'erne og 10'erne, at der har været den her sådan ånd af, vi samarbejder. Det, rumstationen er jo også et kæmpe samarbejde. Det er jo Canada, det er Japan, det er USA, det er Rusland, og det er Europa, der er sammen om det, ikke? Men vi har set nu, at på grund af krigen i Ukraine, altså der har man simpelthen også fra europæisk side af stoppet flere samarbejdsprojekter med Rusland. Og det er jo, kan man sige, det er jo jordpolitik, der rykker i rummet. USA har meget længe sagt, at de ikke er interesseret i at arbejde sammen med Kina. Og derfor er Kina, de har deres egen rumstation. De er ikke en del af den internationale rumstation, og kommer heller ikke til at være en del af Gateway-projektet. De er heller ikke blevet inviteret med. Så der er rigtig meget den politik, og de, kan man sige, fløje, vi har her på jorden, som også rykker ud i rummet.
Når du sagde Gateway-projektet, hvad er det så?
Det er den her rumstation, der skal i kredsløb om månen.
Okay. Men spændende. Er der nogen udsigter til, hvornår planen er, at der skal sådan en rumstation rundt om månen?
Jamen, altså første modul, går alt vel, bliver sendt op med Artemis 2 i 2024.
Det er jo lige om lidt.
Det er lige om lidt. Så okay. Det er jo også derfor, at der er mange, der siger, men vi bliver nødt til at have de her samtaler om, hvad det er for et samfund, vi vil have i rummet. Fordi det er nu, vi skal have dem, fordi det er lige om lidt, at det bliver en realitet og en hverdag.
Hvilken rolle spiller Danmark i alt det her? Fordi nu kan man sige, nu har vi en astronaut, Andreas Mogensen, der skal op her den 25. august, og han kommer til at være, du sagde, den første pilot, som ikke er amerikaner, fordi for opsendt af NASA?
Ja, opsendt fra Florida.
Fra Florida i hvert fald, ja. Ja. Altså, det kan jo indikere, i mine ører i hvert fald, at vi er ret godt positioneret allerede der. Men da jeg sad og læste din bog, som du har skrevet sammen med Anders Høgh Nissen, Danmark i rummet, der lyder det også som om, at vi har ret mange, der producerer altså udstyr og forsøg og sådan noget. I det her, der handler om at forske i rummet, hvilken rolle spiller Danmark der?
Ikke stor nok, synes jeg, men når vi kigger, altså... Det er ret imponerende, hvad danske universiteter og virksomheder har formået for meget, meget lidt. Altså, så jeg vil sige, vi er verdens bedste til nogle små ting. Så for eksempel de her rumcykler. Jamen, Danish Aerospace Company er de eneste og de bedste i verden til at lave rumcykler. Så kan man sige, det er måske ikke så stor en forretning. Men når der begynder at være flere og flere, der sender ting i rummet, som måske skal sende missioner afsted, jamen, så kan det blive en god forretning. Vi har nogle af de danske forskere, der er klart førende inden for deres felter, worldwide også. Men i forhold til mange andre, også bare andre europæiske lande, så er det meget, meget smalle felter, at vi har det her. Simpelthen fordi, at så stor er rumbranchen ikke i Danmark. Så for eksempel har vi lande, hvor de formår nærmest at bygge hele satellitter. Altså vi har Ørsted-satellitten, som er det eneste sådan dansk bygget. Og så er det ellers, man leverer en komponent til andre ting. Så det er meget sådan fra dansk side af. Til gengæld så leverer vi er rigtig gode komponenter, og vi er førende inden for de her komponenter. Mm. Men det er sådan enkelt dele, man arbejder med. Og det er også en af de sådan store anker, som mange inden for den danske rumbranche har, det er, at vi har ikke noget, der er samlet. Vi har ikke et dansk rumagentur. Altså nogen, der siger, at nu skal vi lave den her mission, eller nu skal vi arbejde på det her sammen, og så ligesom samler alle partnerne, der er. Så det er meget frakteret. Og der har været meget, særligt her de seneste par år, med at der er flere, der prøver at gå sammen og sige, men vi står altså stærkere sammen i Danmark, hvis vi også kan samarbejde på tværs. Men vi har brug for et eller andet, der samler. Og der er mange, der mener, at det er et dansk rumagentur, der skal til for at gøre det. Fordi hvis vi virkelig skal rykke, og hvis vi skal kunne noget mere, altså, så skal den danske rumbranche også blive større.
Hvad ser du i forhold til ambitioner? Nu siger du, hvis vi vil mere. Hvor meget føler du, vi skal ville? Altså, hvad er det, du gerne vil se, Danmark skulle stå for, når det handler om forskning i rumfart og i hele det her, der handler om området?
Jamen, altså, man kan sige, jeg synes, det er bredere også end bare rumfart. Fordi hvis vi kigger på Danmark, jamen, hvad er det, der er nogle store virksomheder, hvor vi virkelig tjener penge? Jamen, det er jo vidensinstitution, det er vidensvirksomheder. Det er Novo Nordisk, ikke? Altså, det er sådan nogle medicinalfirmaer og sådan noget. Jamen, det er jo samme måde, vi skal tænke inden for rumfart. Og hvis vi skal det, så har vi brug for specialiseret arbejdskraft. Vi har brug for folk, der er altså, sindssygt dygtige, og vi har brug for en branche, der er stor nok til, at vi også kan tiltrække udenlandsk arbejdskraft, der kan hjælpe os. Og der har vi jo altså brug for, at der er noget ambitiøst. Ikke bare, altså når jeg hører mine kolleger rundt omkring i rumbranchen, de er hyperambitiøse. Men vi har også brug for at have hele infrastrukturen fra vores regering. Så hvis vi kigger nu i vores medlemskab af ESA for eksempel, jamen der er det sådan, at ESA har det, der hedder GeoReturn.
Som er det europæiske rumfartsagentur.
Ja, præcis. Yes. Så Danmark betaler nogle penge til ESA, og ESA har sådan nogle projekter. Og hvis de har en satellit, der skal bygges, jamen så er der jo alle de her forskellige komponenter, der skal laves. Og dem sender de så i udbud. Men det er sådan, at der er sådan en regel om, at det, man betaler ind, er det, man får tilbage i ordre til den rumbranche, der også er. Og i Danmark, der ligger vi i absolut bunden af de lande, der indbetaler. Og det vil jo så også sige, der kommer meget få ordre tilbage til Danmark. Så selv de rumvirksomheder, der er, som har ekspertisen, jamen de får så ikke ordrene. Det vil jo så også sige, at når de ikke får ordrene, så må de jo lukke, eller de må fyre folk, og så forsvinder den her ekspertise også. Så hvis man virkelig vil være ambitiøs, så bliver man nødt til også at investere noget mere. Noget af det, vi har set med rumfartsbranchen også, det er faktisk en af de eneste brancher, der ikke gik tilbage under corona. Og der er mange, der taler om, at rumfarten bliver det nye Silicon Valley. Altså, hvor vi virkelig har set USA bare sat sig på det, ikke? Altså, alt hvad vi har af teknologi, alt hvad vi har internet-wise, det er jo nærmest styret derovre fra. Og hvis vi ikke vil risikere at komme i samme situation med en kritisk infrastruktur, der bliver ejet, eller der sidder på amerikanske hænder, jamen så bliver Europa nødt til at komme ind i kampen. Og vi bliver nødt til at kunne noget mere. Og det er jo der, hvor at Danmark er et af de lande, der er medlemmer af ESA, hvor vi også bliver nødt til at være ambitiøse. For ellers skal vi risikere, at der er rigtig, rigtig meget, der er vigtigt for vores samfund fungerer, som vi ikke har kontrol over selv.
Så når I bogen her, Danmark i rummet, når du og Anders Høgh Nissen, og jeg kan ikke huske, hvem der er citeret for at sige det, jeg tror faktisk, det er dig i bogen, eller skriver det i bogen, når I skriver, Vi ser, at rumfarten bulrer derudad i disse år. Desværre er det, som om politikerne i Danmark ikke har fået øjnene op for de muligheder, der byder sig, eller de konsekvenser, det vil have, hvis vi fortsat sidder på hænderne. Når I så skriver det i bogen, hvad er det så, du mener, vi skal gøre for ikke at sidde på hænderne? Altså sådan konkret, hvad er det, du tænker, hvad er det, der skal til for, at vi ligesom bliver en aktiv del af det her?
Jamen, det er flere investeringer. Og så er jeg en af dem, der også advokerer meget for, at vi skal have det her samlende rumfartsagentur. Altså nogen, der simpelthen kan være med til at samle de her mange aktører. Så penge og tid og dygtige mennesker.
Jeg tror, der er mange brancher, der leder efter det, men det giver god mening. Men man kan sige, at nu er vi i gang i forhold til, at vi sender en dansker igen i rummet den 25. august kl. 09.49. Der bliver Andreas Mogensen altså sendt afsted, og det er dansk tid, og der er mulighed for at se det her fra forskellige steder på nettet. Ikke? Der kan man streame opsendingen, og du kommer til at se det live, kan man sige.
Ja.
Glæder du dig ikke sindssygt meget til det?
Jo, det gør jeg. Det, som sagt, jeg har plaget i flere år for at komme afsted, og nu er det lykkedes. Jeg glæder mig helt vildt.
Det er i Florida, at du skal se det, og det er... Misunder dig en lille bit smule, men jeg synes også, det er fuldt fortjent, fordi jeg ved, hvor meget du går op i det. Og når vi bare kigger ud i fremtiden, hvad glæder du dig så til? Nu kan man sige, nu rykker det her. Der er rigtig mange ting, der kommer til at ske. Som en, der elsker rummet og forskning. Du er astrofysiker. Hvad glæder du dig så til at se i fremtiden?
Jamen, vi har nogle rigtig spændende... Selvfølgelig missionerne til månen, hele det her, den bemandede rumfart, det bliver rigtig, rigtig spændende at se fremadrettet, hvad der kommer til at ske der. Vi ser også flere og flere private aktører begynde at sende mennesker i rummet. Så det bliver rigtig spændende at følge, hvad det giver af muligheder. Som astrofysiker og ikke, kan man sige, rumingeniør, så noget af det, jeg glæder mig rigtig meget til, det er altid, når der kommer nye og større teleskoper. Og der er en af de ting, jeg også skriver om i bogen, det er nogle af de her nye teleskoper, som blandt andet Extremely Large Telescope, som vi bygger i Chile lige nu.
Meget fint som navn.
Efterfølgeren til Very Large Telescope. Altså, man skal ikke lade astrofysiker give ting navne, så ender man i det. Det er et kæmpe teleskop, man bygger i ørkenen i Chile lige nu. Det bliver 39 meter i diameter. Forestil dig, kæmpe spejl, 39 meter. Og med det, der vil man have mulighed for både at se så langt tilbage og blive meget klogere på det helt tidlige univers, men også særligt at se eksoplaneter, og, altså planeter, der kredser omkring andre stjerner end solen, og lede efter det, der hedder biosignatur, altså lede efter tegn på liv andre steder. Og det er i gang med at blive bygget nu. Man kan faktisk følge det også. Der er sådan en livestream inde hos ESO, som er det europæiske sydobservatorium, som bygger det her, hvor Danmark også er med. Og det er begyndt at tage form nu. Så jeg glæder mig rigtig meget til det, der hedder First Light på det. Altså de første observationer, der kommer på det. Og det lige nu, tror jeg, de ser 27-28, regner de med at åbne det.
Okay. Spændende. Omkring 2027 eller 2028, det er der, det åbner.
Så bliver det nok forsinket lidt. Så måske 29 eller 30.
Ja.
Man skal have god tålmodighed, hvis man arbejder inden for den her branche.
Ja, altså, det er virkelig en spændende ting at dykke ned i, og man kan altså læse meget mere om Danmark og rummet i den bog, der hedder Danmark i rummet, fra Tycho Brahe til Andreas Mogensen, og det er altså dig, Tina Ibsen og Anders Høgh Nissen, som har skrevet den her. Og jeg vil ønske dig alt muligt held og lykke til opsendingen og se det her, og jeg krydser fingre for, at Andreas Mogensen kommer til at gøre det rigtig godt. Jeg vil sige tusind tak for din tid, Tina Ibsen, astrofysiker. Tak for tiden og tillykke på.
Tak skal du have, Daniel.
Misser du noget i denne eller en tidligere udsendelse? Hop ind på radioplay.dk, så kan du høre alle udsendelser som podcast.
Det her er Aftenklubben på Nova.